Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în data de 14 iulie 2013 în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida. El face parte din seria de mesaje Darurile Spirituale. Este al patrulea mesaj din serie. Subiectul mesajului: Darurile Spirituale, diversitatea lor. 1 Corinteni, capitolul 12, începând cu versetul 1 până la versetul 11. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei muți după cum erați călăuziți. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea Duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor, dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Amen. Am început acest subiect despre biserică, cât de importantă este biserica pentru Dumnezeu, este biserica lui Dumnezeu, cât de importantă este pentru Iisus Hristos, este mireasa Lui, cât de importantă este pentru Duhul Sfânt și Duhul Sfânt ales să locuiască astăzi în biserică, prin Duhul. Biserica este strânsă împreună și pregătită pentru ziua aceea glorioasă a banchetului de nuntă a Mielului. Este biserica la fel de importantă pentru noi cum ea este pentru Dumnezeu? Noi nu putem să ne trăim viața creștină cu adevărat în toată binecuvântările, împlinirile și funcțiile pe care Dumnezeu vrea să le dezvolte noi decât în cadrul bisericii. De aceea nu poți să spui, știi ce, eu sunt creștin, dar nu mă interesează biserica. Este acceptabil pentru o vreme să fii în căutare unde să te duci, să găsești o biserică care este cât mai aproape de învățătura biblică. Și asta este ceea ce trebuie să fie pentru noi standardul. Eu nu zic că bisericile baptiste au monopolul adevărului, sau bisericile pentecostale, sau ortodoxe, sau catolice. Ci sugestia mea este să te duci cu ce? Să te duci cu Scriptura și să verifici o biserică dacă este ceea ce era biserica primară. Modelul nostru nu este nici biserica din Efes, nici biserica din Constantinopol, nici biserica din Roma, sau biserica evanghelice, sau protestante, sau neoprotestante. Ci modelul nostru este biserica primară. Și care este modelul pe care ne oferă biserica primară? Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Du-te în orice biserică care practică cele patru lucruri. Învățătura apostolilor, nu învățătura sfinților părinți, învățătura bisericii, învățătura tradițiilor, ci învățătura apostolilor. Legătura frățească. Du-te într-o biserică să vezi dacă acea învățătură este implementată în viața bisericii. Dacă sunteți ucenicii mei, veți avea dragoste unii pentru alții. Veți trăi în unitate, într-o biserică adevărată în care este prezența Duhului Dumnezeu, roada Duhului dimpotrivă este dragostea. Și dacă într-o biserică nu este dragoste, mulțumesc frumos, dar biserica aceea este fără Duh. Și după cum un trup fără Duh este un cadavru, la fel și o biserică fără Duhul Dumnezeu este o mumie. O mumie. Nu poți să trăiești viața creștină fără viața bisericii. Acum, problema cu noi este în felul următor. Că unii vin la biserică și biserica nu satisface așteptările lor. Și de aceea vin o vreme și după aceea se duc. Un om de afaceri de succes a venit la biserică și domnul a fost așa de încântat de tot ceea ce a găsit în biserică, dar după câteva luni de zile a fost din ce în ce mai dezamăgit și la sfârșit, pentru că era obiectiv și drept față de sine, a zis, nu mai pot să stau în biserica aceasta. Mă duc la diacon și spus, îmi pare rău, dar așteptările pe care le am eu de la această biserică m-au dezamăgit și le spun că eu mă retrag și îi anunț. S-a dus la diacon, i-a spus povestea și diaconul a zis, în perioada aceasta ai fost implicat în ceva din activitățile bisericii? Nu, n-am fost. Înainte de a te duce, hai cu mine. Hai cu mine să vezi cam ce face biserica. Și în momentul când s-a dus, au luat câteva lucruri din astea care erau de mâncare și de ajutor și au zis, știu că aici este o femeie care are nevoie. Înainte de a intra, să ducă, hai să ne rugăm la ușă. Și ei au făcut liniște, s-au rugat la ușă și dincolo, de cealaltă parte a ușii, au zis că se roagă altcineva. O femeie care striga, Doamne, copiii, mi-ai dat, ai promis că Tu vei purta de grijă. Câinii câmpului sunt îmbrăcați, păsările cerului sunt hrănite. Dar, Doamne, Te rog frumos, am nevoie de îmbrăcăminte pentru copii și de hrană pentru ei. Doamne, împlinește rugăciunea. Și vă dați seama bucuria pe care a avut-o acest businessman când deschide ușa și femeia dintr-o dată este uimită de modul cum Dumnezeu răspunde imediat la rugăciune? Și zice, acum mi-am găsit rolul. Acum mi-am găsit împlinirea. Dar la o parte, orice idee de a părăsi biserica pentru că și-a găsit locul de slujire, motivul pentru care majoritatea bisericilor sunt cele mai plictisitoare cluburi, în care oamenii zic, Doamne, când se termină programul, e prea mult și așa mai departe și se scandalizează de orice minut în plus, este pentru că nu sunt implicați. Nu sunt implicați. În momentul când ai un party și ești implicat și ceilalți vin se bucură, nu te uiți, Doamne, partiul era hotărât pentru o oră jumate și dacă cumva stau mai mulți, hai, plecați acasă. Asta faci? Doamne, cu cât ții mai mult, cu atât e mai mare bucurie. Și dacă pleacă mai repede, zice, Doamne, de ce sunt ofensați? Nu le-a plăcut? Și care este secretul pentru ca să simți împlinire în biserică? Nu este să vii ca și spectator, ca și un consumator de programe. Dacă vii la biserică numai să consumi programele, este pentru blestem, pentru nenorocire, pentru condamnare. Mai bine să nu vii. Pentru că în ziua judecății, așa cum a spus fratele Florin, pietrele acestea și zilele acestea te vor condamna. Pentru că ai auzit și n-ai făcut. De aceea, în momentul când ne gândim la biserică, noi suntem aici mădulare unii altora și suntem puși în trup cu o anumită funcție. Nimic în organismul nostru nu este gratuit. Așa cum unii medici, chirurgi spun, îi apendice trebuie scos. Inclusiv apendicele are o funcție importantă pentru asanarea trupului de infecții care pot apărea la nivelul tubului digestiv. Tot ceea ce este în trupul nostru este vital, este important și are o funcție. Și este făcut pentru a-și împlini scopul. La fel și noi. Noi am fost salvați pentru slujire. Noi am fost smulși din acest viac ticălos și preacurvar și puși în trupul Iisus Hristos pentru ca să ne ajutăm unii pe alții, să ne slujim unii pe alții și cu cât dăm mai mult, cu atât suntem mai împliniți. Frustrarea este aceasta. Că unii cred că singura slujbă care îi de făcut în biserică este să vii și să predici. Și atunci este o competiție cine, Doamne, să stea la amvon și să predice. Și sunt anumiți oameni în biserică care se pregătesc și dacă nu au ocazia să predice, crezând că asta este singura slujbă, sunt frustrați și bombăne și apoi fac bisericuțele lor și partea lor în biserică. Dar aș vrea ca să știm următorul lucru. Este ceea ce spune Pavel. Unei biserici care excela în darurile spirituale. Excela în darurile spirituale. Avea toate darurile spirituale. Și totuși, acestei biserici spune, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință, ignoranți cuprirla darle spirituale. Și asta este tragedia din bisericile noastre. Majoritatea credincioșilor nu în bisericile tradiționale, ci în bisericile noastre evanghelice, care pretindem că stăm cât mai aproape de litera Scripturii, sola Scriptura, numai Scriptura, numai credință. În bisericile noastre oamenii sunt așa de ignoranți cu privire la darurile spirituale. Și asta este ceea ce aș vrea să corectăm, să vedem. Păi, de frate, eu nu am dar. Eu nu am dar și de-aia nu pot să slujesc. Dacă nu ai o slujbă în biserică, ești un consumator și mai degrabă decât mai târziu te vei ofili și vei muri spiritual. În Israel sunt două lacuri. Lacul Galilei, în care vin apele, și de la lacul acela apa merge apoi mai departe și lacul este plin, plin de pești. Următorul lac este lacul care se numește Marea Moartă. Vine apa și nu merge mai departe. Și apa vine și se evaporă și se consumă și se consumă și se consumă. Și consumându-se, apa se evaporă și nu dă mai departe, rămâne cu sare în urma evaporării. Și este cel mai sărat lac care este pe fața Pământului și nu este viață deloc. Și asta se întâmplă cu noi. Începând de la Mario și până la Doru, toți din biserică, de la un colț la altul, trebuie să ne găsim un loc de slujire în biserică. Altfel, ajungem o mare moartă în mijlocul bisericii. Dacă l-aș pune pe Mario să vină să predice, ar fi speriat. L-ar putea ca transpirațiile. O face tata, o face nepotul, Dani și el speriat de idee. Dar Mario, nu asta este darul tău. Ce aș vrea ca să ne descoperim darurile în așa mod încât atunci când e vorba de darul, chestia asta o știu să o fac. Și știu să o fac foarte bine. De fapt, o știu să o fac mai bine decât tata, decât fratele păstor. O fac natural, fără efort. Și ceilalți zic, mă, dar ce important este Mario pentru biserică. Numai când a plecat Titi din mijlocul nostru, numai cu câțiva de ani de zile, i-am apucat de păr. Și am zis, unde-i Titi? Și a trebuit Dan să fie instruit la computer. Nu este specialitatea lui computerul, dar a fost fortuit și a făcut-o. Dar ce bine se simte Titi când vine și zice, dom'le, asta e slujba mea. Și toată lumea îl apreciază și ne bucurăm pentru el. Și Marinela și fiecare dintre noi care am rămas, suntem aici, ne știm darurile. Dar aș vrea să fie mai clar, care sunt darurile? Unii dintre noi avem mai multe daruri. Nici unul din copiii lui Dumnezeu nu este lipsit de daruri. Toți avem cel puțin un singur dar. Majoritatea dintre noi avem o multitudine de daruri. Și vreau să vă spun următorul lucru. Chiar dacă nu ai dar, suntem chemați să slujim. Și slujim chiar fără dar. Dacă nu este altcineva care să facă o slujbă mai bună decât tine, slujește și vei găsi împlinire. Timotei avea daruri alese, dar n-avea darul de evanghelist. Și știi ce spune Pavel? Fă lucrul unui evanghelist. Chiar dacă n-ai dar de evanghelist, dar predică Evanghelia, fii martor. Unii dintre voi nu sunteți evangheliști, dar în momentul când se ivește ocazia, te puneți mărturie. Așa stâlcit, împiedicat, cum știți să o faceți, spuneți despre Domnul. Și veți găsi că chiar dacă n-ai da, slujind, veți găsi împlinire. Nu, ce bine mă simt că am putut să-l ajut pe ăsta să fac un pas mai aproape de Hristos. Să fiu parte din mijloace pe care Dumnezeu le aduce în viața lui pentru a-l apropia și a-l da mântuire. Când e vorba de daruri, este puțină confuzie. Pentru că noi credem că darurile sunt darul de proroc, sau darul de a face minuni, darul vorbirii în limbi, darul tălmăcirii limbilor. Și aș vrea ca să ne limpezim lucrurile cam ce înseamnă darurile și înzestrările pe care Dumnezeu le-a pus în fiecare dintre noi, diferit. Încă o dată, suntem diferiți, dar tocmai pentru faptul că suntem diferiți, de aceea e nevoie ca contribuția ta, ca darul tău, ca acea particularitate specifică în care Dumnezeu te-a țesut în pântecele maicii tale, să fie adusă la viață și să fie pentru beneficiul bisericii. Versetul 4. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt ferite slujbe, dar este același Domn. Sunt ferite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Sunt daruri, sunt slujbe, sunt lucrări. Și noi toate acestea le cuprindem sub această umbrelă mare de daruri, dar aș vrea ca să înțelegem fiecare că aceste daruri, slujbe și lucrări sunt de fapt lucruri distincte. În momentul când avem un coș în care avem și mere, și portocale, și mango, și pere, și piersici, ce avem? Un coș de mere? Nu. Avem un coș de fructe. Și ceea ce este mai propriu este să înțelegem că noi avem așa de diverse daruri. Unele se numesc portocale, altele se numesc piersici, altele se numesc căpșuni și așa mai departe. Și la fel este și cu noi. Noi trebuie să vedem din multitudinea aceasta de daruri care sunt daruri, care sunt lucrări și care sunt slujbe. În modul acesta trebuie să ne uităm la darurile spirituale. Sunt daruri, sunt lucrări și sunt slujbe. La ce mă refer? Cuvântul, de exemplu, aici, în versetul 4, este carismata. Haruri, carisme, cadouri pe care Dumnezeu ni le dă nouă. Și când e vorba de carismata sau darul pe care ni le dă, El ni le-a dat la naștere. Noi ne naștem cu anumite înzestrări speciale puse de Dumnezeu în noi. Și care sunt acele înzestrări speciale puse de Dumnezeu în noi, care sunt menite să-i slujească pe ceilalți? Ne vom uita la ele. Apoi sunt anumite slujiri. În biserică sunt anumite slujbe sau oficii, care sunt la fel daruri. Este o slujbă, de exemplu, de apostol. Este o slujbă de proroc, este o slujbă de evanghelist, slujbă de păstor și învățător. Astea sunt slujbe care sunt diferite și pentru slujba aceasta ai nevoie de diferite daruri ca să poată să facă slujba aceasta. Deci avem daruri, avem slujbe și avem lucrări. Energenata este cuvântul în greacă pe care noi le numim tot daruri. Care sunt aceste energenata? De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune. Sunt unii oameni care au un cuvânt de înțelepciune care nu este tot timpul acolo. Nu vreau să se interpreteze în niciun mod, dar fratele Florin are astfel de cuvinte de înțelepciune care sunt date la momente speciale. Dacă mai țineți minte serviciul de duminică seara, în care a fost frumos ce au spus fiecare, Dan a vorbit înțelept și alții au vorbit înțelept, dar în momentul când fratele Florin s-a ridicat și a vorbit cuvântul acela de înțelepciune care a venit de sus și care a fost ca și un fel de bombă. Da, sunt de acord cu tot ceea ce au zis și așa mai departe, dar problema lui Relu a fost problema alienării, anstrăinării de Dumnezeu și de casa Dumnezeu și de frați. Cuvânt care a venit din partea lui Dumnezeu, care a fost penetrant și care a cercetat pe ei și care a zis, asta este problema numărul unu care trebuia afirmată cu ocazia acestui serviciu memorial. Cuvânt de înțelepciune, care face parte din ce? Face parte din aceste manifestări, lucrări pe care Duhul Dumnezeu le face când voiește El, la momentul potrivit. E adevărat că este și un dar de înțelepciune, care se acumulează prin ce? Îi lipsește cuiva înțelepciunea socială. Socială și Dumnezeu dă cu mână largă să nu se îndoiască socială și dacă vrei să fii înțelept, nu doar să ai un cuvânt de înțelepciune, e nevoie să fie o acumulare de adevăr, de înțelepciune, de claritate pe care să ai a ceea ce este important și ceea ce este gunoi, ceea ce trece ca roa de dimineața, să te uiți în cuvânt și să înțelegi. E nevoie să crești în cunoaștere, înțelepciune. Caută-o, caută. Este ceea ce este chemarea proverbelor, să cauți înțelepciune. Apoi, în aceste slujiri este un cuvânt de cunoștință. Și cuvântul de cunoștință este ceva ce Dumnezeu îți dă să vorbești, fără să fii informat înainte. Un cuvânt de cunoștință, în care într-o dată descoperi taine ale inimii pe care le are cineva. Dom'le, de ce numai mie îmi vorbește? De ce numai de mine se leagă? Asta este cuvântul de cunoștință pe care Dumnezeu îl dă prin acea cercetare și cunoaștere a Duhului și Duhul îți spune cuvântul acela de cunoștință ca să descoperi tainele inimii cuiva. Apoi este darul credinței, în care să ai credință pentru un anumit lucru special, că se întâmplă. Astea se numesc, încă o dată, lucrări pe care le face Duhul lui Dumnezeu, care nu se manifeste tot timpul. Câteodată este cuvântul acela special, care este clar, este cel mai înțelept cuvânt care putea să fie pentru situația aceasta, care nu vine totdeauna. Cei care au aceste daruri nu este tot timpul vorbește cuvinte înțelepte. Tot timpul are cuvânt de descoperire. Tot timpul are vindecări. Cei mai mulți vindecători recunosc, Doamne, nu eu vindec. Ci este momentul când Duhul lui Dumnezeu era acolo să vindece. Duhul lui Dumnezeu era acolo. Nu era ceva intrinsec în el. Un dar, ăsta este darul meu de vindecare. Darul de vindecare nu este ceva care este în fibrele tale care te născut genetic, ci este ceva ce alege Duhul să lucrează cum voiește în condițiile în care El voiește. Înțelegeți? Astea sunt aceste lucrări pe care Dumnezeu le face. Diferență între daruri, între lucrări și între slujiri. Slujirile le găsim descrise în Efeseni, capitolul 4. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, păstori și învățători. Și descrie o ierarhie a funcțiilor pe care Dumnezeu le-a lăsat în biserică. Funcția cea mai influentă este cea de apostol, apoi este cea de proroc, de evanghelist, de păstor și învățător. Astea sunt funcții sau slujiri pe care Dumnezeu le-a dat. Și acum aș vrea să ne ducem la ceea ce înseamnă darurile. Și textul este din Romani, capitolul 12. Prin harul care mi-a fost dat, spune Pavel, eu spun fiecare dintre voi să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cu pătate potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. După cum într-un trup avem multe mădulare, și mădularele nu au toate cea slujbă, la fel și noi care suntem mulți, alcătuind un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora, deoarece avem feluite daruri după harul care ne-a fost dat. Cine are darul prorociei, să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții, să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții să țină de îmbărbătare, cine dă să dea cu inimă largă, cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă, cine face milostenie să facă cu bucurie. Sunt descrise 7 daruri. Aceste daruri le avem deja din copilărie, de când ne-am născut. Sunt darurile pe care le avem, sunt ale noastre și care nu depind de faptul că Duhul Dumnezeu e aici pentru vindecare sau nu. Este aici pentru un cuvânt de înțelepciune sau nu. Este aici pentru un cuvânt de descoperire sau nu. Este aici pentru lucrare de prorocie sau nu. Acestea sunt daruri, celelalte sunt lucrări. Lucrările le face Duhul Dumnezeu când vrea în diferitele contexte. Astea sunt darurile care sunt ale noastre, pe care noi trebuie să le administrăm. Dacă nu le administrăm, ele sunt ineficiente și vor fi o condamnare pentru noi. Mai țineți minte? I s-a dat talanți, duceți și lucrați cu ei. Unii s-au dus, au pus talentul în negoț și au mai dus alții 2, alții 5, alții 10, bine ai venit robul și credincios. Și altul a îngropat talentul, a zis rob, viclean și leneș. Și între noi avem oameni cu daruri, din cele 7 daruri, pe care nu le-ați recunoscut sau pe care chiar dacă le-ați recunoscut, n-ați încercat să le puneți în negoți, care sunt ruginite și care va chema Dumnezeu la judecată ce ați făcut cu ele. N-am niciun dubiu. Și de aceea aș vrea în aceste serii de mesaje legate de darurile spirituale să ne descoperim darurile. Să vedem care este darul nostru. Care sunt cele 7 daruri? Împreună cu dumneavoastră, haideți să le identificăm. Care sunt primul dar, care este? Uitați-vă în text, versetul 6. Primul dintre daruri este darul de prorocie. Care este următorul dar? Nu. Darul de slujire. Dani și Nicol, luați Biblia și uitați-vă înăuntru. Vreau să colaborați împreună cu mine. Deschideți Scriptura. Mario, ai Biblia acolo sau nu ai Biblia? Nu.
Aș vrea să deschideți Biblia, stați cu Biblia, ne uităm împreună, să vedem, pentru că aș vrea la sfârșit, poate chiar dacă nu reușiți să identificați acum, fiecare dintre voi aș vrea să știți, ăsta este darul meu, ăsta este darul meu. Cele 7 daruri sunt, încă o dată, prorocie, slujire, următorul dar, învățătură, îmbărbătare, 4, 5, cârmuire, 6, milostenie, ai scăpat peste 1. Nu. Proroc, slujitor, învățător, darul îmbărbătărilor. Următorul dar este darul dărniciei, darul administrării și darul milostivirii. E nevoie neapărat să fie în biserică, fără de care biserica nu poate funcționa, și voi aveți, fiecare dintre voi, unul sau mai multe din aceste daruri care trebuie neapărat puse în slujba bisericii. Dacă nu o puneți, va fi pentru condamnare, și dacă nu o faceți, e pentru văduirea noastră. Noi pierdem dacă voi nu veniți să vă aduceți darul vostru la slujirea trupului Iisus Hristos. Haideți să vă dau un exemplu. Auzim că cineva este bolnav. Se duce prorocul la cel bolnav. Ce va face prorocul? Așa vorbește Domnul și ce îi va spune? Poftim? Asta este una dintre problemele pe care noi le-am avut în biserică cu unii care le place să fie foarte cu opinii și să spună cuvântul. Pentru că în momentul când ei au alte daruri decât am eu și în momentul când mă aud pe mine că pun în negoț darul meu, ei se scandalizează și sunt deranjați. Știu de un păstor foarte, foarte bun. Hai să spun și numele, Daniel Mercaldo. Și Daniel Mercaldo, în momentul când își folosește darul lui de proroc, nevastă sa este deranjată. Cel puțin în primii ani a fost deranjată, pentru că ea are darul milei, darul compasiunii. Și ea nu poate să suporte momentul când el vine cu autoritate și spune, ești greșit, pocăiește, dacă nu, să știi că vine pedeapsa și judecată Dumnezeu. Și femeia este cu milă, cu compasiune, să nu cumva să rănească pe mine. Și s-a scandalizat până când a înțeles, stai puțin. Eu nu pot să îi comand soțul meu ce are de făcut. Chemarea lui este de ce? De proroc. De om care să aducă descoperire, claritate morală și nevoie de a chema pe oameni la pocăință. Dacă nu, consecințele. Asta trebuie să fie slujba unui proroc. Pe când unul care are darul de compasiune, de milă, el să nu cumva să rănească pe cineva. Și el nu poate să facă slujba care este așa de importantă. Înțelegeți? De-aia avem daruri așa de variate și aș vrea să fiți atenți. Cum se manifestă aceste daruri, de exemplu, la un om bolnav? În momentul când merge un proroc la un om bolnav, ce-i spune? Frate, ce crezi că vrea să te învețe Domnul din această boală? Și următorul lucru pe care îl spune, te-ai cercetat? Te-ai întrebat oare dacă nu sunt cumva păcate în viața ta care au făcut ca să ajungi unde ai ajuns? Mărturisește-ți păcatele. Mărturisiți-vă unii altor păcatele ca să fiți vindecați. Și asta este ceea ce va face un proroc. Va pune reflectorul asupra lui, va aduce lumina cuvântului, discernământ moral, cercetare interioară, pocăință și dreptare. Și promis Dumnezeu, dacă ne mărturisim păcatele, El este drept și vincios să ne ierte păcatele, să ne curțească de orice nelegiuire. Amin? E nevoie de astfel de om în biserică? Absolut vital. Noi avem nevoie de proroci în biserică, chiar dacă prorocii sunt urâți. Găsim că prorocii au fost uciși cu pietre. Niciun proroc nu este bine primit în patria lui. Pentru ce? Pentru că este reprezentantul lui Dumnezeu, vine cu lumina și oamenii au urât lumina. Pentru că nu vor să vină la lumină să li se vadă faptele și prorocul, asta este chemarea, să aducă descoperire, lumină, voia lui Dumnezeu și soluția lui Dumnezeu. Pocăință, modelul de proroc este Iisus Hristos, este Ilie, este Ioan Botezătorul. Pui de năpârci! Cine va învăța să fugiți de mânia viitoare? Faceți roade vrencii de pocăința voastră! Ați auzit în biserică astfel de proclamări, astfel de judecăți? Dar e nevoie, și dacă nu este poporul piere, din lipsă de descoperire a voii lui Dumnezeu. Ce-ar face cel care are darul de slujitor când merge la un bolnav? O, aici e ceva supă de pui, caldă, tăiței făcuți de mine. Și aici mai sunt încă ceva fructe și te rog frumos neapărat să bei sucuri, sunt așa de bune. Stai liniștit, că ai o grijă de ceea ce se întâmplă în jurul casei, tai o iarba, dau mâncare la animale și așa mai departe. Asta va face cine? Unul care este slujitor. Ai nevoie de un astfel de om în trupul lui Hristos? Cu siguranță am fost bolnav și m-ați vizitat. Nu să puneți degetul în față să ziceți, mă, pocăiește-te, că dacă nu... Ci m-ați vizitat ca să mă aduceți o supă caldă, să schimbați poate cearceafuri și să faceți ceva ce nu pot să fac în stare de om bolnav. Ce ar face un învățător când se apropie de unul care e bolnav? Uite ce studii am făcut cu privire la boală. Din ce cauză vine boala? Și vine din mai multe motive. Și iată care trebuie să fie răspunsul tău în momentul când treci prin boală și să-i țină o prelegere, o lecție, o învățătură, nu? Asta face învățătorul. Ce face unul care are darul încurajărilor când se duce la un bolnav? Stă acolo să-l încurajeze, să-l ridice. Frate, e adevărat, ești bolnav, dar să știi un lucru. Putem învăța din boala aceasta. Ai văzut? Acum stai cu capul sus. Acum e ocazie să înveți ceva mult despre Dumnezeu. Și știi ce se întâmplă? Sunt convins că Dumnezeu te va trece cu bine. Sunt convins că El te va trece cu bine. Uite ce promisiune de Dumnezeu. Eu sunt cu tine, nu te părăsesc. Poate mama să-și uite copilul, chiar dacă ar fi o mamă psihopată și total decadentă și degradată și și-ar uita copilul, eu nu te voi uita. Dumnezeu e cu tine. Și mai mult, e mai aproape de tine acum, în suferințele noastre. Și cel care este încurajator te va încuraja. Și să știi un lucru, experiența aceasta Dumnezeu va folosi pentru a fi o binecuvântare pentru alții. Cu mânghierea cu care te-a mânghiat El pe tine acum, vei fi în stare să-i mânghii tu pe alții. Și motivul pentru care Dan ascultă de ceea ce îi spun eu când trece în ăsta este că am fost pe acolo și Dumnezeu m-a ajutat și zice, mă, mulțumim frumos că am un păstor care trecut pe unde am trecut eu și poate să mă ajute. Înțelegeți? Asta va fi darul de mânghiere sau de îmbărbătare. Următorul dar este darul dărniciei. Sunt unii care sunt darnici. Și cel care este cu darul dărniciei va veni și va zice, cum stai cu bani? Ai bani să-ți cumperi medicamentele? Știu că trebuie să te duci la doctor și trebuie să-i faci un plocon. Aici sunt ceva bani. Și spune-mi dacă mai ai nevoie că mai vin. Darul dărniciei. Asta va face unul care se apropie de un bolnav. Fiecare dintre darurile acestea noi trebuie să le practicăm. Dar unii le vor face în mod natural, fără să îi împingi de la spate. Alții trebuie să facă eforturi să meargă de la spate, tu ceva de mâncare la ăla că n-are ce să mănânce. Dar alții nici nu se gândesc. Când duc la bolnav, nu pot să meargă cu mâna goală. E nu merg cu Scriptura, e merg cu sufertașul. Și o fac în mod natural. Darul dărniciei. Darul de administrator. Ce va face? Nu te îngrijora de nimic. Să știi că am vorbit cu șeful la servici. Cineva o să-ți preia slujba, stai liniștit. În același timp am aranjat cu doctorul. Neapărat trebuie să te duci la doctor. Am aranjat cineva, vine cu mașina și te ia și te duce la doctor. Am aranjat cu ceilalți. Prietenii de-al nostru, cercul nostru prieten, să aibă grijă. Maria are grijă de cățea, el asta e iarba, ăla rezolvă lucrurile. Cine? Darul de administrator. Te-ai dus? Roagă-te rugăciunea pentru masă. Avem nevoie pizza și așa mai departe, știe toate telefoanele, nici măcar nu știu să fac o comandă la o pizza. Dar sunt persoane care știu foarte bine despre ce este nevoie. Darul de administrator, de cârmuire și darul de milostivire. Vine milosul la bolnav. Cum te simți, dragul meu? Spune, te doare? O știu că te doare. Îmi pare așa de rău. Să știi că mai degrabă aș fi vrut eu să fiu bolnav decât tu, că tu ești așa de important să fii sănătos. Sunt gata să fac orice să fii sănătos. Oameni care au empatie. Și s-ar putea că unul să aibă nevoie de supă și n-aibă nevoie să-i facă urmă, ci să aibă ce? Nevoie de ce? De empatie. De milă. De a simți împreună cu el. Cele 7 daruri pe care trebuie să le avem în biserica noastră. Și ele sunt. Problema este în felul următor.
Care este darul tău? Și darul tău trebuie să fie pus în negoț. Dacă nu este pus în negoț, este o pierdere enormă pentru noi și este o condamnare severă pentru tine. Să facem un alt exemplu. Suntem la o masă de dragoste, sunt o fie de prieteni și unul, după ce și-a pus farfuria cu vârf și îndesat, o ține numai în mână, cade farfuria jos. Ce va zice prorocul? Poftim? Prorocul va zice, așa se întâmplă dacă spui prea mult și nu ești atent. Va încerca să-l mustre, să-l corecteze. Asta este slujba prorocului, oameni buni. Poftim? Ar fi bine, nu vezi că e o lecție, ești împlinat spre îmbuibare. Asta face prorocul. Și poate ați observat și v-ați deranjat că prea multe observații ne face popa. Ce va face slujitorul? Lasă-mă că șterg eu, imediat merge, ia mătura, mapul și imediat curățește și șterge. Ce va face învățătorul? Știi pentru ce s-a întâmplat? Ți-ai pus prea mult în farfurie și ai dus-o cu o singură mână. Învață! A încercat să-i dea lecții de om să nu facă data viitoare. Încurajatorul. Omul mângâiere, ce va zice? Poftim? Nu s-a întâmplat nimic rău. Putea să se verse, nu jos, ci să se verse pe tine, și mai rău pe mama soacră. Și așa că e bine, e bine, lasă că... Bine că nu-i mai rău. Ăsta va face încurajatorul. Darnicul ce va face? Dar... Dar nu va zice, aici e farfuria mea. Eu și așa, am zis-o că mai fac eu cură. Dar ia farfuria mea, mănâncă tu. Asta face darnicul. Darnicul va face ceva care să-l coste pentru a veni în întâmpinarea unei nevoi. Ce va face organizatorul? Dane! Du-te după mădură. Ia mopul. Miurica, du-te și servește-te domnul pretorul. Pune-i din nou mâncare. Haideți să nu facem prea mare caz de chestia asta, înțelegi? Că avem alte probleme mai importante de discutat la masa asta. Și le trecem de parte și suntem în control. Înțelegeți? Asta va face administratorul. Ce va face milosul? Nu te necăji. Putea să se întâmple la oricine. Nu vreau să te văd că ești amărât. Mă doare să te văd supărat. Ești mai frumoasă când râzi decât când plângi. Să nu mângâie, să ridice. Și astea sunt darurile diferite care sunt așa de bine venite când e bolnav, toate darurile să se manifeste. Nu numai eu să mă duc să zic, pocăiește-te, ci să vină și altul să zică, cu ce te poți sluji? Altul, cum aș putea ca să completez nevoile tale financiare? Cum aș putea să învățăm din chestia asta? Și toate darurile sunt nevoie pentru fiecare soluție și încă o dată nici unul dintre noi nu are toate darurile și de aceea suntem așa de interdependenți unii de ceilalți. Amin? Cu ajutorul Dumnezeu, data viitoare ne vom vedea mai aproape cum să ne descoperim darurile, să ne verificăm aceste daruri și să ni le cultivăm. Amin? Sunteți interesați? Doamne ajută! Haideți să ne ridicăm picioare, încheiem cu rugăciune și fratele Dan este chemat să ne conducă rugăciune.